Velkommen til Noget for Pengene. Mit navn er Sepur.
Jeg hedder Anne Lehmann Eriksen. Mange synes, privatøkonomi er svært at forstå.
Det er mega svært. Og jeg er altså uddannet inden for det her fag.
Vi hjælper dig. Vi guider dig gennem økonomiens mange krinkelkroge. Det er okay ikke at forstå. Og det er okay at spørge. Vi kommer med svarene.
I dag der skal vi jo tale lidt om boligerne. Og vi har jo valgt at dele det lidt op i forskellige kategorier, fordi bolig simpelthen fylder så meget.
Boligdrømme
fylder
drømme,
rigtig meget. Præcis. Så i dag der taler vi faktisk om, at man har bestemt sig for, vi vil gerne købe en bolig. Hvor skal man starte fra? De helt basale ting. Så vi guider jer igennem
starten
step
på
by
boligdrømmen.
Step. Yeah. Lige præcis. Men inden vi kommer ind på emnet, så ved du godt, hvad vi skal. Dumme gode penge.
Ja.
Gode dumme penge, dumme gode penge. Og jeg har jo samlet en masse historier ind på Instagram, og jeg har valgt nogle af de bedste. Og igen, det er anonymt, så vi kalder bare vedkommende for Nikolaj fra
Horsens.
Ej, vi tænkte det samme.
Men det ved vi jo, at det er Nikolaj fra Horsens.
What? Der må være et eller andet med Horsens og Nikolaj. Nå. Anyways, Nikolaj han skriver, han har brugt penge på skiskole. Han stod en dag, og så ødelagde han hans knæ og måtte droppe resten. Hej hej, 2.800 kroner.
Au. Ja, men det er jo ens egen risiko.
Ja,
du køber faktisk et kursus, og kursus bliver afholdt. Det er bare dig, der ikke kan deltage på grund af sygdom. Men hvis nu Nikolaj, han har en rejseforsikring,
jeg vidste,
så kan det jo godt være, at der er en mulighed for at få en refusion. Det kan jeg ikke gennemskue. Der må han tale med sit forsikringsselskab.
Yes.
Men da han er en, det lyder som, han er en yngre mand, så er sandsynligheden for, at han ikke har nogen rejseforsikring faktisk pænt stor.
Ja. Vi krydser fingre for, at du har en rejseforsikring, Nikolaj. Men nu skal vi hoppe videre til dagens emne, Anne. Boligdrømme.
Ja.
Hvor starter man henne?
Jeg kan sige, at danskere, der er 7 ud af 10 danskere, drømmer om at få deres egen bolig.
Ja.
De fleste drømmer om en ejerbolig, men der er også mange, især i de store byer, der drømmer om en andelsbolig.
Ja, og vi skal jo nemlig netop snakke om forskellene på henholdsvis et hus, ejerlejlighed og andelsbolig. Og lad os sige, nu tager vi den bare fra start af. Jeg har bestemt mig for, at jeg vil gerne købe en bolig. Jeg har samlet nogle penge sammen. Hvor starter jeg henne? Skal jeg ned til ejendomsmægleren, banke på døren? Eller skal jeg tage over til min rådgiver? Hvad gør jeg?
Nej, du skal starte med at gøre din drøm lidt mere konkret.
Ja.
Ved at tænke over, jeg vil gerne have en bolig. Du sagde til mig, du har tidligere talt om, at du er blevet godkendt til at købe et hus.
Yes.
Drømmer du stadigvæk om at få et hus?
Nej, det gør jeg virkelig ikke.
Se, det er jo, og hvorfor var det nu, at du fandt ud af, at du nok alligevel ikke skulle have et hus?
Jamen, jeg tror bare, at jeg tænkte bare, at det er det, man gør. Altså, jeg har fået et barn, jeg skal have et hus, fordi det gør alle jo. Og så da jeg begyndte at høre alle mine kollegaer tale om ejendomsskat, og de skal bruge ferien på at slå græs og alle de der ting, så tænkte jeg, jeg tror faktisk ikke rigtigt, det er noget for mig, det her.
Så det er jo det, som vi skal. Man skal kvalificere sin boligdrøm. Fordi at hvad er det, hvis man ligesom visualiserer og lukker øjnene? Hvis man får et hus, det er rigtig dejligt.
Mm.
Man kan bestemme, hvad for et køkken man vil have, men det er bare skønt, ikke?
Mm.
Man skal også selv betale jo. Man kan ikke ringe efter nogen visevært.
Nej.
Men så er der altså sådan en have rundt om.
Ja.
Jeg har også en have, og jeg har boet der i rigtig mange år. Hvor mange gange tror du, jeg har slået græs?
Pas. Nul.
Nul.
Jamen, det
og det er jo helt mærkeligt.
En fin dame, som der
jeg har prøvet at slå græs, men det kunne jeg ikke finde ud af. Det er heldigvis, at min mand er enormt glad for det.
Mm.
Men altså, det viser bare, at der er meget at gøre. Man skal klippe træerne, og man skal mange. Der er meget at gøre, både udenfor og indenfor og sådan noget.
Der var også en anden øjenåbner for mig. Jeg kom jo hjem faktisk efter, vi havde optaget podcast her i København. Så fløj jeg hjem igen, og så kommer jeg hjem til, mit badeværelse bare er fyldt med vand. Fordi der var et eller andet rør, noget der var sprunget på en eller anden radiator derover. Og så ringer jeg jo bare til viceværten og siger, hallo, kan du lige komme og fikse det her? Og det gjorde han dagen efter, og jeg betalte ikke noget, fordi jeg bor til leje.
Yeah.
Havde det nu været mit eget hjem, så stod den jo på mig selv.
Så var det dig, der skulle betale regningen.
Og det er jo det,
der
er
at være ejer.
Hmm. Ja.
Så kan man sige, hvis nu du siger, men altså stadigvæk ejerbolig, hus, det er en stor mundfuld.
Ja.
Især hvis man er alene, fordi det er dig, der skal gøre alt ude og inde og sådan noget. Du skal også være havemand og handyman og handykvinde og jeg ved ikke hvad. Men hvis så kunne det være ejerlejlighed, fordi det, der er det gode ved ejerlejlighed, er, Altså, der har du kun det indre. Der er dit ansvar, fordi når du får en ejerlejlighed, så er du en del af en forening, og hvis der skal nye vinduer i ejerlejlighederne, så er det typisk sådan et projekt, hvor at det er foreningen, der ligesom står for det.
Ja.
Det er også dem, der har styr på, hvis man har en gård eller en have eller et eller andet. Det er ikke noget, du sådan skal fikse.
Men lad mig lige stoppe dig der, fordi skal vi ikke prøve at tage den en efter en? Lad os starte med ejerlejlighed. Den er du nemlig lidt ind på. Fordel og ulemper ved det, hvis det er det, man skal kigge på.
Jamen, fordelen ved en ejerlejlighed er, altså hvis du ellers har råd til at købe den, kan finde en, der har en beliggenhed, som passer dig, både trafikalt og i forhold til dit arbejde, og hvis du har børn osv. Men så er det gode ved sådan en lejlighed er, at der er jo ingen garanti for det, men hvis du bor der i nogle år, så vil den typisk have, altså den stiger i pris, og hvis du sælger den for mere, end hvad du har givet for den, men så er gevinsten skattefri. Og det er jo markedskræfterne, der bestemmer det.
Mm.
Så det er fordelen. Det er også, man kan sige, hvis du bor i en ejerlejlighed, så er der, hvis nu du for eksempel tænker, jeg vil fremleje min lejlighed, fordi jeg skal bo et andet sted i en periode, eller arbejde i udlandet, så har du ret til at fremleje den. Du skal ikke ligesom spørge nogen om lov.
Mm. Og det siger du, fordi at der er noget, der hedder andelsbolig, og det kommer vi ind på lige om lidt.
Det siger jeg, fordi der også er noget, der hedder en lejebolig. Hvis du bor til leje, kan du heller ikke bare lige... Der skal du spørge udlejer om alt muligt. Ikke?
Helt enig. Og ulempen ved ejerlejlighed, hvad kunne det være?
Ja, det kunne være prisen. Ja. Altså, det kan være dyrt at komme ind på ejerboligmarkedet, ejerlejlighedsmarkedet, især i de store byer.
Ja.
Men når man først kommer ind, jamen, så er det jo sjældent, at man egentlig forlader det. Så bruger man en lejlighed til som springbræt. Så kan det være, at man bor der i 10 år, så har man brug for lidt mere plads. Så bruger man egentlig den lejlighed nummer et som udbetaling til næste lejlighed, så har lejligheden steget i værdi, typisk. Der er jo ingen garanti, men typisk. Hvis man ser det historisk, så er lejlighederne og husene steget hvert år de sidste mange år i gennemsnit.
Og kan du kort, meget kort, uden at skulle beskrive det helt ned til knoglen, hvilke udgifter er der ved ejerlejlighed, månedlige udgifter?
Jamen, du betaler et bidrag til ejerforeningen, drift af ejendommen, og så betaler du af på dine lån.
Okay.
Og så betaler du selvfølgelig også ejendomsskatter, når du bor i en ejerbolig, uanset om det er et hus, eller om det er en lejlighed.
Nå, okay, det vidste jeg ikke. Jeg troede faktisk kun, det var hus.
Faktisk kan man sige, her fra 2024 er der lidt dårlige nyheder til dem, der ejer en ejerlejlighed. Fordi at vi har jo fået et nyt boligskattesystem, og den måde, man vurderer grunden på, altså den grund, hvor ejerlejlighedshuset står. Tidligere har man betalt meget lidt i grundskyld, når man boede i ejerlejlighed, fordi man bor jo en masse lejligheder oven på hinanden.
Ja.
Men den tid er forbi. Nu er den grund, hvor lejlighederne er bygget på, steget i værdi, og det betyder, det er på grund af de nye vurderinger, som godt nok ikke er sendt ud endnu, men det bliver dyrere, altså ejendomsskatten kommer til at stige noget, hvis man bor i ejerlejlighed. Så man betaler ejendomsskatter, og det gør man, fordi man ejer jo en ejendom.
Mm.
Når det er en ejerlejlighed, så er det lejligheden i ejendommen, man ejer, men stadigvæk, du betaler ejendomsskatter.
Godt, Ann. Nu hopper vi lige videre til andelsbolig. Kan du komme med nogle fordele og ulemper der?
Ja, altså der findes jo ikke så mange andelsboliger i hele landet, men i København er 30% af boligerne andelsboliger. Så det er der, hvor der er mange af dem.
Ja.
Fordelen er, at de som regel er meget billigere end en ejer. Altså en andelslejlighed er meget billigere end en ejerlejlighed.
Mm.
Til gengæld er den rigtig, rigtig svær at få fat i.
Ja, det har jeg hørt noget omkring.
Fordi der er jo i alle andelsboligforeninger er der lange ventelister, og det er som regel de nuværende beboere og deres børn og børnebørn, som har stået skrevet op til at kunne få en andelsbolig i rigtig mange år.
Ja.
Så når en andelsbolig skal sælges, så med mindre familien selv er interesseret i den, så vil den jo gå til dem på listen.
Ja. Og hvad er det for noget med, at så er der folk, der begynder at byde 100.000 på et køleskab eller et eller andet?
Ja. Det der er, at der er mangel. Man kan sige, der er rigtig mange, der gerne vil have fingrene i en andelslejlighed.
Ja.
Og det ved de, fordi at den er billigere end en tilsvarende størrelse ejerlejlighed. Og det gør så, at der er nogle af dem, som står i kø, og kigger på lejligheden, som tager nogle faktisk ulovlige metoder i brug. De prøver nemlig at betale under bordet for at få lov til at købe lejligheden. Grunden til, at der er nogen, der vil give penge under bordet for en andelslejlighed, det er fordi, at priser på andelslejligheder, de er ikke det fri marked, der bestemmer. Det er fastlagt af foreningen og regnskab og andelskrone osv. Så der er et max, prismax. Men så er der nogen, der tænker, hvis nu vi giver nogle penge under bordet, og det vil sige, i virkeligheden, så er det, når de er der, så kan det være, at de visker sælgeren i øret. Nej, må jeg købe det køleskab der for 100.000? Eller noget af den stil. Og det er jo en måde at give penge under bordet på, ja. Så man giver mere, end hvad den lovlige pris er.
Ja.
Det er, så vil jeg godt sige, ulovligt.
Jeg skulle lige til at sige, der må være et eller andet der.
Det må man ikke. Men så kan man sige, så ulempen ved den faste pris kan både være en fordel. Altså den faste lave pris for andelsboligen er en fordel for dig, der skal købe. Men den dag, du skal sælge, er det måske lidt ærgerligt, fordi at andelsboliger stiger jo ikke lige så meget i pris, som en ejerbolig kan gøre. Så er der også andre ulemper. Det er, at så er du en del af en forening, og de har forskellige regler i foreningen. Det kan være, at de ikke vil have, at du fremlejer.
Ja.
Det kan være, at de ikke vil have, at du lejer ud til Airbnb osv.
Ja.
Så der kan være flere regler i sådan en andelsforening end i en ejerforening.
Så det er lidt ligesom faktisk at bo til leje i forhold til, at man skal spørge om lov.
Det er en mellemting.
Ja.
Det minder lidt om at være lejer.
Mm.
Dertil kommer, at selvom at andelsboligen er billigere end en tilsvarende ejerlejlighed, så er lånene ikke billigere. Ja. Lånene er dyrere. Hvis du har en ejerlejlighed, så kan du få det, der hedder et realkreditlån, og det er et billigt lån. Men når du skal have belånt din andelsbolig, så er du henvist til at få et andelsboliglån i banken.
Og der vil jeg lige, i forbindelse med det, der vil jeg spørge dig, kan du nævne, hvilke udgifter der er, når man har andelsbolig?
Ja, du betaler af på dit boliglån i 30 år.
Ja.
Og det er typisk med variabel rente, så når, som vi har set de sidste par år,
ja.
Hvor at renteniveauet i samfundet stiger, jamen så stiger din boligydelse også på din andelsbolig. Og så betaler du også nogle faste omkostninger, en boligafgift til andelsboligforeningen, som dækker over selvfølgelig drift af ejendommen, men også afbetaling på andelsboligens lån. Sådan en andelsbolig har typisk nogle lån.
Ja.
Dengang boligen blev stiftet, der tog man et stort realkreditlån i selve ejendommen. Det kan være, at der stadigvæk er noget der, der skal betales af på, men det er en del af din boligafgift.
Det er nemlig også en af tingene med andelsbolig, det er, at banken skal godkende den andelsbolig, du gerne vil købe, fordi der kan være noget med noget regnskab.
De skal se på foreningens regnskab. Der har jo været igennem årene nogle historier om nogle andelsboliger, man skulle holde sig fra.
Ja, det var noget med noget renteswap, noget rigtig bankagtigt.
Det var fordi, at lad os sige det sådan, foreningen havde nogle meget usunde og dyre lån, som blev dyrere og dyrere, og derfor var det pludselig en meget dyr omgang at købe en andelsbolig.
Godt, Anne. Så der er tre forskellige typer. Der er hus, ejerlejlighed, andelsbolig. Nu har vi forklaret, hvad fordel og ulemper er. Nu skal vi ud og kigge på den boligtype, vi gerne vil have. Hvad gør jeg herfra?
Jamen, det jeg selv ville gøre var, og det synes jeg også, at man skal gøre, når man nogenlunde har indkredset sin boligdrøm, det går ud og tester drøm i virkeligheden.
Mm.
Kig boligannoncer, kig på nettet og tænk, okay, jeg vil gerne bo her og her. Og så gå ud og kigge på nogle lejligheder, når der er åben hus, og se, hvad får man egentlig for pengene. Og hvis der er et sted, hvor I tænker, hold op her, kunne jeg godt tænke mig at bo, så få en salgsopstilling med.
Ja.
Og grunden til, at det kan være sjovt at få en salgsopstilling med, det er, at så kan man tale med sin bank om, hvis jeg skulle bo her, sige, jeg har ikke lige tænkt mig at købe denne her, men vil jeg have råd til denne her, så er det pludselig meget konkret. Så kan det være, at du siger, din økonomi kan godt holde til lidt mere faktisk, eller til lidt mindre. Så begynder du at teste og gøre din boligdrøm endnu mere konkret, fordi at hvis du har et par salgsopstillinger fra noget, som du egentlig er ved at brænde lidt varm på, skal du faktisk tale med banken om, vil det være realistisk? Og så kan I stille og roligt trykke mål på, hvad kan du egentlig ende med at kunne holde til.
Præcis.
Og så kan du indkredse og gøre din boligdrøm mere og mere konkret ved at se på mange boliger. Dengang jeg skulle købe hus, der så vi på rigtig mange boliger, men vi enten havde vi ikke råd til dem, eller også kunne vi ikke lide dem. Så jeg tror, vi kiggede på 100 huse, og vi var lige ved at give op. Indtil så var der et hus med en meget lille bitte boligannonce, og det endte med, at det blev det.
Det blev drømmeboligen.
Og der har jeg stadig boet i mange år, ja.
Sådan. Det, jeg hører dig sige, Anne, det er, find ud af, hvilken boligtype, der passer dig og dit behov. Derefter, tag ud og kig på nogle forskellige boliger. Tag en salgsopstilling med. Fordi så er det nemmere for din rådgiver også at regne på noget og give dig noget helt konkret, hvor meget det kommer til at koste. Hvordan det vil se ud i fremtiden.
Og så bliver man selv klogere hver gang, fordi man læser jo også opstillingen, så opdager man, hold op. Hvis man har haft, lad os sige, 3-4 salgsopstillinger og læst dem, så kan man også se, der er ikke to boliger, der er ens.
Nej,
der kan være, at man bliver forelsket i en lejlighed. Og så kan man se, hold op, det er en dyr varmeregning.
Ja.
Det er penge ud af vinduet. Så ser man en anden, den har meget lav varmeregning. Og det er klart, at hvis du bruger en masse penge på varme, så har du ikke så mange penge at afbetale på boliglånet. Det er sådan det, vi kunne kalde driften af en lejlighed. Hvad det koster at bo i den. Når vi ser bort fra lånene, kan der også være forskel på. Så hver gang du er ude og se på en bolig, så bliver du klogere. Og især hvis du sidder og gransker den her salgsopstilling, så vil du opdage, at der er forskel på også på ejendomsskatter og altså driftsomkostningerne, hvad det koster at bo der, når vi ser bort fra lånene.
Det er det. Og man kan sige, at det næste step efter det her, det er jo faktisk at tage mødet med sin rådgiver og kigge på lån og blive godkendt osv. Og der har vi jo allerede lavet en episode om det. Så hvis du allerede står i den situation, så kan du høre den episode, der hedder Forbered dig til bankmødet. Anne, det er blevet tid til dagens gode råd.
Mit bedste råd er, at hvis du skal have din drømmebolig, så skal du også lige gøre dit benarbejde. Tag ud og kig på nogle lejligheder, når der er åben hus. Fordi når du får set på nogle stykker, så får du og læst salgsopstillingerne, så bliver du altså også meget klogere på, hvad det egentlig er, du vil have, og hvad det koster. Og specielt, at to lejligheder er ikke ens, og at de kan koste meget forskelligt at bo i.
Helt enig. Og så et lille råd fra mig, fordi jeg selv har været igennem det samme nu, det er, husk at finde ud af, hvilken boligtype, der passer dig. Bare fordi naboen eller din veninde eller noget har købt et hus, betyder det ikke også, at du skal købe et hus. Måske er ejerlejlighed eller andelsbolig noget, der passer bedre for dig.
Og til sidste, når du finder drømme i boligen, skal du helst købe den, så den passer flere år frem i tiden.
Helt enig. Det her, det var den første del af vores episoder, som vi kommer til at kalde Drømmen om boligen. Der kommer til at komme flere episoder, så følg med, hvis det er, at du drømmer om en bolig.
Vi kommer også til at tale om boliglånet.
Yes, og alle andre sjove ting inden for bolig. Men ellers så vil jeg sige tak for i dag. Det var en fornøjelse som altid. Og tak fordi I lyttede med. Sidder du og brænder ind med et emne, så er I velkommen til at skrive til os på sydbank.dk inde på Instagram. Tak fordi du lyttede med. Hvor meget gav du for dit hus dengang?
Jamen, det er jo mange år siden. Det kostede 800.000.
Ej, en gave. Eller jamen, det er det jo så den, ikke dengang.
Dengang kostede husene sådan cirka det.
Ja.
Det var dansk økonomi på vej mod afgrunden.
Ja.
Og det var svært at sælge huse, og vi skulle have noget at bo i. Så derfor. Det har vist sig at være heldigt for os, men det kunne vi ikke vide dengang. Der var det et sats, og det gik godt.
Vel nok. Tak for i dag, Anne.
Selv tak.
Du har lyttet til en podcast fra Sydbank.